Dëgjuesi nderuar, mirësevgjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka asgjë teknike në bisedimet Kosovë-Serbi, thot Lajçak. Shumë të rinë në Kosovë me njohuri të mangëta edhe pas përfundimit arsimit para universitar. Slovenia zëtohet se do shty për para për pjeket për integrimin evropian në vendeve të Balkanit përëndimor. Bie efektiviteti vaksinës Pfizer, thot Ministria Shëndetësisë në Izrael. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë të rinë në Kosovë po detyrohen të ndjekin kurse shtesë për të aplikuar për regjistrim në universitete ndërkombëtare pasi njohuritë e marra në arsimin para universitar nuk po u mjaftojnë. Ekspertët thonë se kalueshmëria e lartë e provimit shtetëror të maturës në Kosovë nuk tregon realitetin e arritjeve së njohurive. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ermona Leskovci kishte përfunduar provimin shtetëror të maturës 2 vite më parë me një kalueshmëri mbi 70%. Por njohuri që ajo mori në arsimin para universitar në Kosovë nuk do t'i mjaftonin të merrte bursë në universitetet jashtë vendit, nëse nuk do të ndiqte kurse në lëmitë të caktuara. Ermona në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndoqi kurse fillimisht të gjuhës angleze, matematikës dhe trajnime të shumta për të fituar një bursë në Fakultetin e Yorkut në Greqi.
Po, të më thonë për to po vëzash me përgadit në përkurse, me persona tjerë, me ma libra, edhe mandej për SAT, testi tjetër që kërkohet për shambull për ata student që dojnë me vazhdu në shkenca kompjuterike apo drejtime që kanë bëjnë në matematikën, edhe atë nuk është që kemi marrë një huri që nga kanë dimu do të gjatë procesit, që edhe për SAT është dojnë pa tjetër me marrë me kurse, edhe dhe më thonë si autodidakte me insu shumitin në gjamave.
Një problem tjetër që Emona ka hasur gjatë aplikimeve të saj në universitetet jashtë Kosovës është mungesa e njohurive të shprejës së mendimit kritik. Si pas saj, në letrat motivuese që janë kërkuar të dërgohen në universitetet është dashur të shkruan shkrime, ku kërkohet mendimi kritik, e si shton ajo, kjo shkatësi nuk arrijë të përfitohet gjatë shkollimit para universitar në Kosovë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë më peskorik ka publikuar rezultatet e provimit shtetëror të maturës, të cilit janë nënshtruar mbi 23.000 nxënës të klasave të 12-ta në gjithë vendin. Këtë vit rezultati përgjithshëm i kalueshmërisë është mbi 68%. Në vitin 2020, kalueshmëria e provimit të maturës ishte 67.44%. Provimi maturës shtetërore vlerëson arritjet e njohurive, shkatësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimimit para universitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Rinor Shehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë se kalueshmëria e lartë e provimit shtetëror të maturës në Kosovë nuk tregon realitetin.
Kalueshmëria e lartë në testin e maturës është shumë ndërlidhur edhe me pragun e ulët të kalimit. Mirë, po sikurse edhe niveli i kalueshmërisë edhe vetë rezultati për secilin nxënës nuk është shumë reprezentativ. Mospërputhja e rezultateve me vlerësimin e brendshëm është njëri prej indikatorëve që tregojnë edhe për validitetin e këtyre rezultateve.
Sipas ligjit për provimin e maturës shtetërore, pragu i kalueshmërisë në provim është 40%. Përfundimi me sukses i këtij testi ju mundëson më pas aplikimin për studime në universitet. Në rastet kur provimi shtetëror nuk kalohet, atyre ju pamundësohet ky regjistrim. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë bërë të ditur se në provimin shtetëror 2020, testi ju është anuluar 69 nxënësve për shkak të përdorimit të telefonit. Provimi maturës në Kosovë në vazhdimësi ishte përcjell me parregullsi, të cilat i kishin vënë në dyshim edhe kalueshmërinë e nxënësve. Kopjimi është një fenomen i cili ka përcjell pothuajse çdo test të maturës në Kosovë. Ymre të Rishitaj, përfaqësues i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për rezultate më të mira në provimin shtetëror të maturës, duhet të bëhen reforma në sistemin arsimor. Autoritetet në Kosovë, thot ai, duhet të përgatisin një kurrikul në frymën e standardeve evropiane, që i bën nxënësit konkurrent, qoftë në aspektin e dijes, qoftë në tregun e punës.
Sistemi arsimor ka probleme tjera teknike, mungesa hapsirave, mungesa e kabineteve, mungesa e furnizimit me mjetet nevojshme të punës në për kabinete, dhe më hën edhe këto edhe më të tje e vështirësoj që ta rritërat ose performansa e nëzënzve tam në shkumën e mesme kjetë i nivellit maj lartë edhe të jetë konkurente me nivellet tjera të vendeve tjera.
Ndryshe nga rezultatet e mira që paraqiten në provimin e maturës, në programin për vlerësimin ndërkombëtar PISA, Kosova që nga viti 2015 deri në vitin 2019 ishte ronditur në mesin e vendeve me cilësi të dobët në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë se nuk ka asgjë teknike në bisedimet për normalizim të raporteve, pasi çdo gjë është shumë politike. Lajçak komentet i bëri përmes një postimi në Twitter, pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, i ngarkuar për çështjen e dialogut. Më herët ishte njoftuar se delegacioni i Kosovës do të takohet me përfaqësuesit e BE-s me 6 korrik, ndërsa i Serbisë me 7 korrik. Më pas do zhvillohet takimi të dyja ekipeve me ndërmjetësim e BE-s, raporti Augustin Palokajt.
Delegacioni i Kosovës për dialog me Serbin është duke qëndruar në Bruxell, ku sot ka zhvilluar diskutime me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Delegacioni i Kosovës udhëhiqet nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, në takimin e sotëm më së shumti është diskutuar për rrjedhën e deritashme të dialogut, si e sheh Kosova dialogun deritash dhe si mendon që të vazhdojë në të ardhmen. Po ashtu, sipas të njëjtave burime, një takim i ngjashëm do të zhvillohet edhe nesër me delegacionin e Serbisë. Më pas, gjatë ditës së nesërme, do të zhvillohet edhe dialogu mes dy delegacioneve, pra mes delegacionit të Kosovës dhe të Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Është ky takimi i parë i atyre që quhen krye negociator, pas takimit që në nivel të lartë politik kishin pasur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Sot gjatë takimit që Besnik Bislimi kishte me Miroslav Lajçak, ky i fundit në Twitter kishte postuar se takimi në kuadër të dialogut është shumë politik dhe në të dialog nuk ka asgjë teknike. Këto prononcime Lajçak i ka bërë sipas burimeve diplomatike për të bërë të qartë se problemet mes Serbisë dhe Kosovës janë të natyrës politike dhe për këtë nevojitet një pajtim politik për të arritur marrëveshjen që synon Bashkimi Evropian. Deri më tash, sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ka ngjecje në zbatimin e disa marrëveshjeve, sidomos në marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo edhe pritet të parashtrohet si çështje kryesore në takimin e nesërm të dialogut nga pala serbe. Delegacioni i Kosovës pritet që të ketë edhe përgatitje për takimin e ardhshëm të nivelit të lartë që pritet të zhvillohet në fund të këtij muaji në Bruxelles. Sipas burimeve diplomatike, takimi i ri në mes të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të duhet të zhvillohej para datës 25 korrik, pas kësaj date edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian do të jenë në pushim vjetor. Zyrtarët e BE-s vazhdojnë të insistojnë se qëllimi i dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, marrëveshje e cila do të hapte rrugtimin evropian për të dyja palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të SHBA-s në vazhdimësi kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Profesor Bajrami vlerëson se para se çështja e asociacionit të vendoset në tavolinën e bisedimeve, Kosova duhet i kryejë detyrimet në raport me këtë marrëveshje. Ndërkaq Janić vlerëson se çështja e asociacionit duhet të rishqyrtohet në kohë dhe të dialogut në Bruxelles. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat që vijnë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes të cilave i sugjerojnë qeverisë së Kosovës që të qaset seriozisht zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, janë pragmatike dhe dashamirëse në raport me Kosovën, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Por ata kanë pikpamje të ndryshme se si duhet qasur çështjet së asociacionit, jo vetëm nga pale e Kosovës, por edhe nga pale e Serbisë. Të hënën më pesë korrik, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është obligim të cilin e kanë marrë institucionet e Kosovës dhe duhet ta zbatojnë. Ai ka theksuar që ekzistojnë mekanizma përmes të cilave Kosova mund të zgjidhë këtë çështje në përputhje me kushtetutën e vet. Po të njëjtën ditë, Bashkimi Evropian ka thënë se pret që Kosova të dalë me propozimin se si të zbatohet marrëveshja për asociacionin pasi me një vendim të kuvendit, ajo e ka marrë përsi për këtë obligim ndërkombëtar. Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që jo vetëm zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Palmer, por të gjithë zyrtarët amerikan dhe pjesërisht edhe ata evropian kanë kërkuar në vazhdimsi formimin e asociacionit. Në këtë kontekst, sipas tij shumica e tyre kanë përmendur sintagmën në përputhje me kushtetutën dhe rendin kushtetues të Kosovës. Siç thot ai, marr parasysh që institucionet e Kosovës e kanë neglizhuar formimin e asociacionit, kjo është shndrruar në çështje politike dhe tashmë, siç thot ai, brenda Bashkimit Evropian ka disa shtete që kërkojnë anashkalimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe themelimin e asociacionit sipas marrëveshjes së vitit 2013, pra me kompetenca ekzekutive.
Mendoj se pala kosovare, para prakisht do duhej derisa të vendoset tavolina e asociacionit, të kryej detyrimet në raport me asociacionin. Ta rifikoj statutin, ta harmonizoj sipas vetëve të gjykatës kushtetuese, ta dekretoj dhe me atë version të rifikuar të shkoj në bisedime finale. Sepse jam i sigurt se do të ketë presion të jashtëzakonshëm, sidomos nga zyra Zotit Lajçak, por edhe nga Bashkimi Evropian, që të shkohet për të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të themelohet një asociacion mbi rendin e Kushtetues.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se më 7 korrik do të zhvillohet një takim në kuadrë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e negociatorëve. Ky takim do të shërbejë edhe për të përgatitur një takim të ri mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili pritet të zhvillohet nga fundi i këtij muaji në Bruksel. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se është krejtësisht reale të pritet që në takimin e 7 korrikut pale Kosovës ose ajo e Serbisë të sjellin draftin e statutit të asociacionit, gjë që do të ishte edhe në përputhje me marrëveshjen. Sipas tij, vetëm pas këtij veprimi do të mund të diskutojë për raportin që mund të ketë ky draft i statutit me kushtetutën. Ai vlerëson se çështja e asociacionit është komplikuar shumë nga vetë përfaqësuesit e të dy palëve, Kosovës dhe Serbisë.
Toku su ispetljali, zapetljali problem, da on zaslužuje da bude ponovo razmatran.
Pra, aq shumë e kanë ngatruar këtë problem, sa që ai meriton që sërish të shqyrtohet. Pra, nuk është e mundur që menjëherë të gjendet një formulë. Të jemi drejt për drejtë, kjo që ka zgjatur në Bashkimin Evropian dhe në Amerikë, pra pjekuria e vedijes se sërish duhet të shqyrtohet, për mua është diçka e mirë. Ky duhet të jetë fillimi i diskutimeve të sërishme, por jo për atë sa dëshirohet apo nuk dëshirohet, por për atë se a mundet dhe si mundet të realizohet ideja themelore e një veçeverisjeje të pakicës, ka thënë Janić. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen sa ka ajo ndonjë propozim për zgjidhjen e çështjes së asociacionit, të cilin do ta parashtrojnë në dialog me Serbinë, ashtu siç ka kërkuar Bashkimi Evropian, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša u zotua të martën se do të shty për para përpjekjet për përshpejtimin e procesit integrimit për vendet e Balkanit përëndimor në Bashkimin Evropian. Me një korrik, Slovenia ka marrë udhëheqjen 6 mujore të BE-s, që nga viti 2019 procesi integrimit ka ngecur, pasi disa vende antare të prira nga Franca bllokuan nisjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Së fundi, Bullgaria është bërë pengesë kryesore për çdo përparim, pasi ajo ka refuzuar të jap dritën jeshile për Maqedoninë e Veriut për të filluar negociatat për shkak të disa mosmarrëveshjeve për identitetin dhe historinë. Nëse nuk jemi të aftë të realizojmë këtë, nëse nuk bëjmë një hap përpara në Ballkanin Perëndimor, atëherë këto veprime do të ndërmerren nga dikush tjetër. Nga dikush që ka interesa dhe vlerat ndryshme, tha Janša në Parlamentin Evropian në Strasburg.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në ndërkohë, një rezolute opozitës Macedonase që mori dhe mbështetjen e LSDM-s në pushtet, por jo edhe të partive shqiptare, mund blokoj tër procesin e integrimit evropian, thot Muhamet dhe Halilin nga këshili ambasadorve. Por ndryshe vlerëson Nikola Dujoski, njësi qështjive ndërkomtare, i thot se askush nuk ka mandat negocioj për identitetin. Rezoluta VMRO-s pikrish ka të bëj me caktimin e vijave të kuqa, por refuzimin e çdo marrëveshje për gjuhën dhe identitetin Macedonas. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Një rezolute propozuar nga partia opozitare VMRO DPMNE për caktimin e vijave të kuqe me Bullgarin mund të blokojë në pafundësi procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë Muhamet Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve. Përmes rezolutës që duhet të kalojë për miratim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, VMRO DPMNE kërkon, siç thuhet, të respektohen studimet shkencore maqedonase në lidhje me autoktoninë e popullit maqedonas dhe vazhdimsinë historike gjuhësore kulturore, të respektohen studimet shkencore sipas të cilës gjuha maqedonase dhe dialektet e saj kanë vazhdimsi hapsinore dhe kohore. Rezoluta e propozuar është mbështetur edhe nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, edhe pse fillimisht refuzoi duke akuzuar krerët e VMRO DPMNE-s se përmes rezolutës tentojnë të përfitojnë politikisht, pasi sipas LSDM-s, çështjet që kanë të bëjnë me identitetin asnjëherë nuk kanë qenë objekt të negociatave. Mbështetja që LSDM-ja jep rezolutës së VMRO-s, sipas Muhamet Halilit nga Këshilli i Ambasadorëve, rrezikon integrimin evropian.
Po që se tash edhe LSDM-ja përkra këtë propozimin e VMRO DPMNE-s, atëherë është qartë se vështirësohet edhe më tej rruga e integrimit Maqedonisë, dhe është qartë se shpresat për hapje të negociatave gjithsesi të mbajtjes konferencës ndërqeveritare brenda këtij viti shuhen. Kështu mbyllen të gjitha perspektivat, po që se në këtë rast edhe LSDM-ja do të përkraje, ja do të përkraje sepse bëhet fjalë për gara për fitimin e pushtetit komunal në tetor.
Thot Halili, por Nikola Dujoski, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë se askush nuk ka mandat për të negociuar për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Nitu nekuj ima mandat da pregovara za imeto na nashiot jazik i za identitetot na makedoncite.
Askush nuk ka mandat që të negocioj për emrin e gjuhës ton, apo për identitetin e makedonazëve. Askush e këtë nuk mund të bëj pasi nuk ka mandatin për një gjë të tillë. As Zoran Zaevi, as Hristian Mickovski, as Ali Ameti, apo kushdo qoftë të tjetër. Ne kemi përmbushur të gjitha kriteret për fillimin e bisedimeve të antarësimit, por nuk duhet që me çdo kusht të pranojmë nënçmime apo kushtozime me gjëra që kanë të bëjnë me veçoritë tona, thotë Dujoski. Ndërkohë Muhamet Halilin nga Këshilli i Ambasadorëve thotë se procesi integrimit nuk duhet të bllokohet, andaj edhe sipas tij, partitë politike shqiptare duhet të angazhohen për mos bllokimin e këtij procesi.
Duhet forcat politike shqiptare në përgjithësi të ulen, bisedojnë deri kur mund të durojmë mos e zgjidhet problemi, ta duhet shkojë edhe një 30 vjet tjetër, edhe të hupet perspektiva e të rive, të mbyllen dyert e BE-s, apo të gjendet në një solucion i cili do të mundësojë integrimin shpejt edhe hapjen e perspektivave të rive dhe perspektivave zhvillimit ekonomik.
Thot Halili, partitë shqiptare si BDI-ja që është pjesë e qeverisë ashtu edhe ato në opozitë, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa janë shprehur kundër rezolutës. Ato thonë se nuk mbështesin asnjë dokument që cënon rrugën drejt BE-s dhe prishin raporteve të mira ndërfqinësore. Bullgaria dhe në samitin e Luksemburgu të BE-s nuk hoqi dorë nga vetoja, duke e pamundësuar kështu nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut. Veton ajo e vendosi fillimisht në nëntor të vitit të kaluar, duke kërkuar fillimisht zgjidhjen e kontesteve që kanë të bëjnë me çështjet të identitetit Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet qendrore në Kosovë njoftuan se janë regjistruar 10 raste të reja me koronavirus. Sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, kjo shifër e rasteve të reja doli pas testimit të 2143 mostrave në 24 orët paraprake. Gjithashtu janë shëruar edhe 16 pacientë. Sipas dhënave të fundit që prej marsit të vitit 2020 deri më 6 korrik 2021, Kosova ka regjistruar 107810 raste me COVID-19, prej tyre 2161 persona kanë vdekur dhe 105397 pacient janë shëruar. Raste aktive janë 152. Ministria e Shëndetësisë po ashtu njoftoi se gjatë 24 orëve paraprake 13397 persona janë vaksinuar kundër koronavirusit. Por në disa komunat Kosovës janë shfaqur probleme sa i takon vaksinimit kundër koronavirusit. Problemet janë të natyrës teknike apo kanë bërë më shumë me mungesë të stafit shëndetësor. Vaksina ka mjaftueshëm, thonë në anën tjetër zyrtarët, të cilët paralajmërojnë edhe dinamik më të përshpejtuar të imunizimit. Më shumë allësi nga Arton Konushevci.
Derisa procesi vaksinimit masiv kundër COVID-19 po vazhdon, në teren vrehen probleme. Në komunën e Shtërpse, zyrtarët thonë se procesi vaksinimit nuk ka zgjuar interesim të madhë qytetarët dhe rrjedhimisht në qendrën e vaksinimit në fshatin Drajkoc është caktuar një kohë shkurtër për qytetarët që duan të vaksinohen nga ora 9 deri në orën 13. Kjo qendër për shkak të mungesës së mjekut gjatë fundjavës nuk punon fare.
Arsyeja pse kemi këtë orën në shkurt është numri pakt i qytetarëve që vaksinuhen. Në atë tash të kemi zgjuar 280 vaksinuar.
Tha Valmir Ahmeti, drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Shtërpës. Probleme lidhur me vaksinim ka pasur të premte në qendrën e vaksinimit Salla e Sporteve Bashkim Selishta në Gjilan. Aty nuk kanë mundur të vaksinohen shumë qytetarë, të cilët paraprakisht kishin caktuar termin, pasi ka pasur probleme teknike të sistemit. Fatlu Morina, i cili banon në komunën e Fushë-Kosovës, kishte caktuar para disa ditësh termin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në Prishtinë, ai tha për Radio Evropa e Lirë se humbi mundësinë e vaksinimit pasi zyrtarët i kanë thënë se nuk mund të ndrohet termini.
Po bile çfarë për të pasur për grund, ose na kanë qenë kamenis. Pa kështu me letra janë banorit për Kosovës, ose na kanë qenë kamenis me shkuar më.
Drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Prishtinës Bujar Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me procesin e vaksinimit, qytetarët janë ankuar edhe në komunë.
Ka pas probleme teknike dhe ankesa për qytetarëve të e Kosova. Ka ku pas kuaj që nalirojnë edhe sistemin e basic his që është në përçantët me mjekësive familjare. Ku qytetarët në smundje kronike munden me u regjistru për me marë vaksinën, po ku pas kuaj kësë sistem nuk funksionon, sepse është i lidhur me një server qëndror.
Në qendrën e vaksinimit të vetme në Prishtinë gjatë 2 ditve të javës, të shtunën dhe të dielën, qytetarët që duan të vaksinohen për herë të parë nuk mund ta bëjnë gjë të tillë, pasi aty gjatë këtyre 2 ditve mund të vaksinohen vetëm ata persona që kanë marrë dozën e parë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në dy javët e fundit që kur ka nisur vaksinimi në masë, është rritur numri dozave të administruara duke shkuar në mbi 210.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë rritur edhe ekipet e vaksinimit në nivel vendi duke shkuar në 276 ekipe të vaksinimit. Krejt kjo është përcjellë edhe me infrastrukturën nevojshme dhe aspektet e tjera logjistike që sigurojnë se në ditët dhe javët në vijim do të ketë vaksina të mjaftueshme, dinamik të shtuar të procesit dhe presim edhe interesim dhe më të madh të qytetarëve për të vaksinuar, me që gradualisht po kalohet në fazën e tretë të vaksinimit që përfshin numrin më të madh të kategorive që duhet vaksinuar, thuhet në një përgjigje më shkrim nga ministria. Megjithatë, aty ku ka pasur ndonjë ankesë të qytetarëve për orarin, Ministria e Shëndetësisë ka angazhuar inspektorët shëndetësor i cili kryen inspektimet duke parë nëse dikush prej atyre që ka qenë planifikuar për vaksinim nuk ka mundur ta bëjë këtë, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se e mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë dhënë tjetër, raporton Reuters. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se ajo mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Njoftimi vjen pas përhapjes gjithnjë më të lartë të variantit Delta të koronavirusit dhe heqjen e kufizimeve të distancimit fizik në Izrael. Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se efektiviteti i vaksinës në parandalimin e infektimit dhe të sëmundjes me simptoma ka rënë në 64%, por ajo mbetet 93% efektive në parandalimin e hospitalizimeve dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë të dhënë tjetër, raporton Reuters. Megjithatë, në muajin maj, zyrtarët izraelit publikuan një raport në cilin thuaj se dy dozat vaksinës e Pfizer sigurojnë 95% mbrojtje kundër infeksionit, shtrimit në spital dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Një zëdhënës i kompanisë Pfizer nuk ka pranuar që të komentojë të dhënat e shtetit e Izraelit, por ai u bëri e hont të dhënave nga kërkime tjera që tregojnë se antitrupat e nxitura nga vaksina janë në gjendje të neutralizojnë gjitha variantet e koronavirusit, përfshira Delta, megjithse me një fuqi më të ulët. Izraeli ka qenë kampion në fushatën e imunizimit të popullsisë 9.3 milionëshe. Rreth 60% e banorëve kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës së Pfizer. Në janar, Izraeli regjistronte deri në 10.000 raste në ditë, ndërsa muajin e kaluar në këtë qytet u regjistruan në ditë raste një shifrore. Përmirësimi i situatës epidemiologjike bëri që Izraeli të heqë pothuajse të gjitha masat kufizuese. Në të njëjtën kohë, në Izrael, sikurse në pothuajse gjitha vendet e botës, varianti Delta i koronavirusit filloi të mbizotrojë rastet e reja të infektuarve. Numri i rasteve të reja në Izrael gradualisht po rritet, si dhe i personave me simptoma të rënda. Ekspert i Institutit të Shkencës Weizmann në Izrael tha se nuk ka ndonjë mundësi që vendit përballet me rritje të shtrimeve në spital. Ai tha se është mirë që jetat vazhdojnë në normalitet dhe pa kufizime, por duke shtuar shkallën e vaksinimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave dhe Transfereve në qeverinë e Kosovës Ekuran Murati ka përditur se mes Bankës Qendrore dhe 6 bankave komerciale është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për emetimin e bonove të dedikuara për diasporën. Vlera këtyre bonove do të jetë 20 milionë euro. Letrat me vlerë ose bonot thesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transfereve sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxhi qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Murati tha se maturiteti i bonove do të jetë 3 vjeçar dhe 5 vjeçar. Kryetari i bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushë, është arrestuar nga policia e Shqipërisë pasi akuzohet për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Bëhet e ditur se Tushë është arrestuar gjatë një operacioni të ndërmarrë me urdhër të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përveç tij janë arrestuar edhe 10 zyrtarë dhe ish zyrtarë tjerë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama reagoi pas arrestimit të Tushës duke thënë se Partia Socialiste u shërben zgjedhësve dhe jo të zgjedhurve. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë Yuri Kim përmes Twitter tha se është koha që çdo person i përfshirë në korrupsion, sado i pushtetshëm të jetë, të ndëshkohet me burg. Gjermania njoftoi se u ka dhënë 2400 viza afganëve që kanë punuar me forca gjermane në Afganistan, ndërsa tani po kërkojnë mbrojtje pasi talibanët kanë shtrirë kontrollin në një pjesë të madhe të vendit. Me 29 qershor u largua kontingjenti i fundit i ushtarëve gjerman nga Afganistani si pjesë e zbatimit të planit për tërheqjen e gjitha forcave tuaja nga ky vend. Pas gati 20 vjetësh të fillimit të luftës, Gjermania ka pasur praninë më të madhe ushtarake pas Shteteve të Bashkuara. 16 vende që janë pjesë e nismës së Stokholmit për çarmatimin bërthamor u kanë bërthirrje fuqive bërthamore dhe veprojnë drejtim të eliminimit të këtyre armëve. Përmes një deklarate, këto vende i u bën thirrje 9 fuqive bërthamore që zbatojnë detyrimet mbas traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe të marrin pjesë të masa të rëndësishme për të promovuar çarmatimin. Përpjekjet për çarmatim bërthamor janë të nevojshme në mënyrë urgjente, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Dy ditë pasi u nënshtrua një operacioni në zorën e trash, Papa Francesku të martën është ngritur për të ecur dhe ka ngrënë mëngjes, njoftoi Vatikani. Zëdhënësi Matteo Bruni tha se rezultatet nga kontrollet të rutinë janë të mira. Sipas gazetave italiane, kirurgët fillimisht planifikuan të kryenin operimin përmes laparoskopisë, por në fund vendosën të kryenin një operacion të hapur. Ekspertët të shëndetit thonë se nuk është e pazakon të ndryshosh metodën gjatë një operacioni. Papa Francesku ndodhet në të njëjtin apartament në katën e 10 të spitalit e Gemellit përdorur edhe nga Papa John Paul II. Kjo është hera e parë që Papa 84 vjeçar pranohet në spital prej se është të zgjedhur në krye të selis së shenjtë në vitin 2013. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.